kepler adaplı radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji marty, kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen näsi Aşgabat ýolundaky helakçylykda 5 adam wepat boldy. Üçüsi yaralandy diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmen häkimiýetleri ýurtda barha köpelýän gaýdylan ýol hadiseleri barada habarlaryň yerli medeniýetde çap edilmegine ruhsat bermän ilaty bu ýagdaýlardan habarsyz saklamagyny dowam etdirýär. Aşgabatda sadaka soraýan garrylar we ýaş çağaly eneler köpelýär. Türkmenistanyň Künzaranyň we Kepeň döwlet dahasy 5-6 etse gymmatlatdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň 5-ligine girdi. Şeýle-de arkada mahabaty hassalary bejer üçin täze şäherä gatnamagy mezur edýär. Zay eýeleri häkim buyrugynyň ýanyň howpuny has ýokarlanyrjakdygyny duýdyrýarlar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okulypdyr. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen daýhanlarynyň onlar söýülýäri çözülmeýän meseleler baradaky ýürüýte söhbetlen dogam etdirýär. Bulgariýada ýaşaýan raýat aktivisti Arnadır Duhajyň adatlygy ýazmaça beren düşündürşünü aýtmagyna görä, Türkmenistanyň oğu huzurlugynaky gulçuluk zähmeti ulgamy ýurdun İlkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow döwrüne ýola goýuldy. Bir hamala bazar iqtisadiýetine geçmek we oğu huzurlugyny özgörtme geçirmek zerurlygy bilen edildi. Şonda adamlara käýrendesine yer bölekleri hem berildi diýip 1990-njy ýyllaryň başynda bank işgäri bolan Sinçi atlaýar. Onuň pikirçe hakykat ýüzünü Türkmenistanyň oğu huzurlugyny garaşsyzlygyň başyndan bäri hiç eýli bazar gatnaşyklaryna geçilmedi we geçilmeýär. Merim Mulşali, nırıkların, bakaların erkin bağlarda keski itlenmeği ve dönemeği adat bağlar iktisadiyetinin esasi yürölgelerinin biri olup duruyor. Türkmenistan'a olsa hükümet başlığı hükmününü karıştırılığın başından veri neçe tonlu karlı, pahtı ve sunu mengdeş katılını yığınamallığını prezident keski itliyor. Sol ruhakta dünya bağlarındaki üpçünçülük ve talep şeritlerini, gelecek şeritnamaların bağlaşılayan ve bakaların emeli getirilen yerlerini seyretmeden yığınılacak paltanın her tonlasının bakasını hem prezident keski itliyar deyip iktisatçı Türkmenistan'daki bağlar katnaşıkları dülgününün odalı şu meselede gödök bozulayanlığına üns çeker. Adatlı'nın 14. fevrarlı haber verişiyali Türkmen hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış sınırlarını şu yılın hatırından başlayıp değiştirdikte 2,5 ve 3,5 etse yokorlanırdı. Teyze vakalara layıklıkta buğdayın bir tonlasının devlet satın alış narxy 800 manatdan 2000 manada çykarly. Şeýle de naq paltanyň bir tonnasynyň bahasy ýygyn mövsümine laýyklykda mundan özel 1355 1500 aralygyna bolan bolsa şu ýylyň başyndan başlap 4550 5000 manat aralygyna kesgitlendi. Ýüpek paltanyň bir tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy mundan özel ýygyn mögsümine görä 1820-2000 manat aralygyndady. Soňky wagtlara görä ýüpek paltanyň döwlet satyn alyş narhy 6700 manat aralygyna kesgitlendi. Häkimetler täze wagtlaryň oğu huzurlyk önümlerini önürjüleri ykdysatda aýdan höwüslendirjekdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, paltanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlary öňkü gedek ýokarlanyrlaryna hem şunyň ýaly düşündiriş berilipdi. Arnadır Duhajyň prezidentiň karary esasynda geçiren täze hasaplamalaryna görä orta süýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20000 başyndan 15-nji oktýabra çenli 5000 manat. 2019-njy ýylda 1500 manatdy. 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 7770 manat. 2019-njy ýylda 1430 manatdy. 15-nji noýabrdan ýygym tamamlanýança 4550 manat. 19-njy ýylda 1365 manatdy. Netijede ortaça baha 1360 dollar bolýa. Bu wagty 2019-njy ýylda 409 dollardy. Iňçe tüýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20000 wasyndan 15-nji oktýabra çenli 6700 manat. 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 6400 manat. 15-nji noýabrdan 20000 soňuna çenli 6100 manat. Netijede dollardaky ortaça baha 1828 dollar bolýar. Bu wagty 2019-njy ýylda 546 dollar bolupdy.
Paxtanyň dünýä bazarındaky bahasy 2020-nji ýylda birden tonnasy 1400 dollar bolanlygyndan 2000 dollar ýa-da ondan hem ýokary bahalanyp başlandy. Bu ýerde bahanyň görünüp duran tapawudy 600 dollar bolýar. Hajiýewiň hasaplamalaryna görä 2024-nji ýylda 1 tonna orta süýümli paxtanyň ortaça satyn alyş bahasy döwlete 1363 dollara düşer. Dünya bazarındaki paxtanın ortaçı bahası bolsa 2000 dollar töwereginde saklanýar. Dünya bahası bilen döwletiň 2024-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut 637 dollar bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu söwdadan azyndan 637 dollar salar. Bu dünya bazarındaky paxta bahasynyň üstden bir bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny aralykda bu tapawut 1591 dollar boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 götürümini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdeji aldy. 2024-nji ýylda iňçe süýümli paxtadan alynan girdejiniň tapawudy 400 dollar bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny bu 1654 amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näme derejede talaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara bazar faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut hasda ulalar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär dip Hajiýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Gali verte tdha hem döwlet eýçiligindäki hari çymal birzasında valyuta satylýan paxta dokma önümleri barada ýygyderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekin ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatta prezidentiň häzirki bilen bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär dip ykdytatçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy baradaky gurrungyny dowam etdirdi.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri barady ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Türkmen sanyny urulan ow hozuluk ulugamyna laýyklykda ne daýhan birleşiginiň, ne de käriniçiniň öz ýetişdiren hasylyna erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsekiniň näçe mukdarda haçan we nädip ekilmeliligini, bahasyny öňünden öz başda keskitleýän döwletiň ygtyýaryny. Ol dol alynýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de käriniçi Türkmenistanyň döwlet harit çygmar birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bu adat wagtlar gatnaşyklar düşünjesini doğruluğunu ýoga çykaryar diýip Hajiýew ýazýar. Mundan başga daýhan birleşikleri ýa-da käriniçiler salgyt hem tölemeli, ow hozuluk tehnikasy, ýanyç we çalgy ýaglary, suw, tohum, dökün, himik serwisler üçin tölek etmeli, karazlaryny ölmeli we oňa götürüm tölemeli. Bularyň ählisi bazar wakalaryna we narhlaryna bolýar. Daýhany näme galýar? Resmi hümmet esasında çalışıp olmayan azıcık pul valyutanın kara bazar narhı olsa elinde kalan son kızı manadı hem iyer. İnflyasiýa hem durnanın üstüne urna deyip iktisatçı azatlık gülen anonimlik şertinde gurulaşan daýhanlaryň edýän şikayetlerini tasdikledi. Onun pikirçe daýhanlary ýygyderli ağırlamak Sapar Murat Niyazow'un oğu hozalık siyasetinin ödenli düzeyerdi ve bu yağday yetiştirilen paltı hasılının yıl yıllan azalıp başlamağını sebep bolly. 1996-njy ýylda ýetiştirilen paxta hasyly 3 hesse adalyp 435,000 tonna bolly. Bu ýagdaý Niýazow ýygnalan paxtanyň 50 götürümini daýhanlaryň hajatlaryna gönükdirmek barada karar çıkarmağa mecbur etdi. Emma bu karar hem daykanları 7 gütte yaşayıştan halat etmedi. Anladırdı Hacıyev'in bu pikiri bilen Sollevur'da dürlü vezipelerde işlen ve adatlık bilen tökvettes olan önkü emellerler hem alalaşyar. Yönü Niyazov ömrünün ahirki yıllarını öz tədov ve siyasetinin soğusu olanlığını boyun alan hem olsa bu meselede esasan öz verilen hakimlerini ve beylik resmilerini günahkarlayıp öz günahsini boyun almadı. Son bir iş usulü ikinci prezident tarafından kaytalanı deyip Türkmen paltasının dasarı yurtlara satılsından belli bir derecede havarı olan Nur Muhammed Kanaf, Hudayverdi Oras dağı hem azatlık gülen sökvettöşlük dayıttılar. Türkmen dayıkanlarının düşen çılsırımlı yağdayı dine paltı mezurluğu gülen bağlı olman, buğday ekmek mezurluğu gülen hem bağlı olu deyip hünermenler aydiyar.
Türkmenistan'da yurdun ilatının iyice kallasını öndürmek ve zeypesi kararsızlığın başka yıllarında keskitlendi ve sonra hükümet ağzı kopsulluğunu hüpçün etme için ulu işlerin geçirilendiğini etti. Ama bu prezidentin teyze kararından hem görünüşü yalı yılları oy devam edip un, çörek meseleleri beylik ağzı önümlerinin importu bilen bağlılıkta hükümetin üçüncü başlığı Çin hem ulu tine olup kalyar. Anadolu'da Hacıyev'in pikirçe deyene buğday meseleti paxta meselesinden hem çılsırımlı ya da xas helakçilikli olup görünür. Aydali devlet yetiştirilen her tonlu buğdaya 2000 manat nırh belledi. 2019 yılda bu baxa 800 manatdi. Bu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi kursuna göre 571 dolar 2019 yılda 2028 dolar deyim. Dengeştirme üçin aydılsa Kazakstan geçen yıl diyene sınıfına bağlılıkta öz gallasını daşarı yurtlara tonnasını 220-240 dolar bakasından sattı. Portlardaki Rus diyenesinin bakaları hatim arzan oldu. Onsan bu yerde deri bir soruq dörüyer. Türkmen diyenesi neyemi Çin beyle gımmat. FAO'nun yani Birleşen Milletler Kuramasının bütün dünya azık ve Ova Hocalığı Kuramasının hünermenleri 2007 yılda bizim hükümetimiz için hatavat tayarladılar. Şol hatavatta Türkmenistan'daki hova şertlerinin değerini östürüp yetiştirme için amatlı değerliği bu işin pidasız olacaktığı açacan aydıldı. Yetiştirilen buğdayın iyimlik değerini öne sürüldü. Şehirde hünermenler 1992-2007 yıllarda DNA ekerançılığına yatırılan düplü maya koyumlarının möçverinin Birleşen Ştatların 3,14 milyar dolarından hem köp bolunluğunu bellediler. Bu seriştiler DNA yetiştirme için harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli yılların bakalarına layıklıkta 30,16 milyon tonlu buğday import edip bilerdi ya da öz öndürününün 2,12 esse köp has yukarı hili DNA satın alıp bilerdi deyip Türkmen iktisadiyatçısı Birleşen Milletler Kuramasının hünermenlerine salgılanıp aytti. Yönöki söz bilen aydılandı dayıhanlar yere 2 doları gömüp 1 dolar aldılar. Niyazov'un ovu hoçuluk siyaseti hedir hem devam ettirilir. Yukarıda dengeştirme için Türkmenistan'da ve Kazakistan'da öndürülen buğdayların bakalarına 571 dolar baka hem de 220-240 dolar nırklarına salgılandım deyip Hacıyev yazar. Onun pikirçe Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'da öndürülen iyimlik DNA'ni Kazakistan'dan import edilen DNA bilen garıp degirmenlerde üvediyar ve onun uğununu yokarı hili Türkmen DNA'sının bakasından satyar. Aradaki itki olsa Türkmen halkının hatavına doldurulyar.
Emma adatlık bu aydılayanları karasız yağdayda yerine varlap ve tasdiklap bilmeye. Aktasatçının mağlumatına göre Bemga'nın hünermenleri Türkmenistan'ın oğu hozoluğunun umumu girdecesini hem hasarpladılar. Bu örközü 2007 yılda 565 milyon dolardan kovrak olup her bir oğu yaşayıcısına 177 dolar. İşe ukuyuplu adamı 297 dolar ve işleyene 643 dolar düşeğenliğini örközü. Oğu yaşayıcısına her gün güdüren aylama için yarım dolardan hem az serişte yetiye. İşe ukuyuplu adamı 80 versen, işleyen adamı olsa 1 dolar 76 sent düşe. Yarım dolardan hem az serişte Afrika'dakıdan hem pes yağdayı görkodiye. Yılların geçme ulen sanlar ve bakalar ütkosu da yurttaki yağdayı koglaşmaya. Dayıkanlar kul yağdayına düştü ve bu kulçuluk arkada yurdu değiliyenle saklanıp kalı deyip Hacıyev yazar. Aktasatçının sözlerine göre Berdimuhammedov ova hozalığı meselelerine reforması olup bilmedi. Kâr ütkötmeler ulen Niyazov'un döreden yol yodasından gitti. Netijede bu iýişi soly pudokdaky ulgamlaryň kynçylyklara sebäp bolýar. Şol wagtda häkimetler o huzurundaky yerli mellarlaryň we telekeçileriň köp sanly hile pirmine göz ýumýar we bu ýagdaý o wilatynyň ýagdaýyny hassa erwetleşdirýär diýip ykdysatçy Anna Durdyhajyew adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogabyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda o meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň nowatdaky san russulynyň Türkmenistanyňky ähmiýeti barada gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 1-nji we 2-nji bölümlerini Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp ýa-da okap bilersiňiz. 2020-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky iki taraplyň şertnamalar bilen bagly geň bir waka bolup geçdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin iki ýurdun arasyna 2003-nji ýylyň aprel aýynda gol çekilen Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk pudugyny hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek boýunça kanun taslamasyny döwlet dumasyna hödürledi. Bu şertnama 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň arasyna gol çekilipdi. Aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu iki taraplyň şertnamany tasdiklamandyr. Türkmen parlamenti bu howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdimi ýa-da etmedimi belli däl, sebäbi Türkmen Mejlisi halkara resmi namalary jemgyýetçiligi açmaýar. Döwlet dumasynyň web sahypasyna görä bu ulalaşyk kollektivleriň howpsuzlygy güýçlendirmek şeýledi. Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçılık misiyasını putulandırmak hem de şertnamanın taraplarının behfiyetlerine təsir ediyen sevittdaki konfliktler ve beylikki krizis yağdaylarını çözmek maksadı bilen devletlerin daşları siyasatını utkoşturmağı gözününe tutuyar. Bulordan başka da ılanışıkta halkara terrorçuluğuna karşı görüşmeğün çəgini terrorçu ve ekstremist kurumaların işini basıp yatırmağı için ıltıyarlı bölümlerin iki taraplayını ve köp taraplayını hızmattaşlığının mekanizmini dörütmek gözününe tutuldu. Galiberse de şertnama layıklıkta taraplar teritoriýalarynyň beýlik tarapyň howpsuzlygyna ziýan ýetirilmek üçin peýdalanylmagyna ýol bermeýärler. Bu şertnamanyň ratifikasiýa edilmegi näme sebäpden 17 ýyl çekdi? Näme üçin Russiýa edil 2020-nji ýylyň awgustyna bu ulalaşygy tasdiklamak kararyna geldi? Bu belli däl ýöne Türkmenistany rus türü bilen bagly käbir çäklendirmelere synanşyk edilmegi agzalyan şertnamanyň gün tertibine getirilmeginiň edil ýa-da gabat geldi. Rus Türkmen howpsuzlyk şertnamasyny kabul etmek boýunça kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 17-nji awgustyna Rus Mejlisine hasap alyndy. Şonuň 2 hepde töwereg soňra Aşgabatyň rus dilli mektepleri koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly başlady. Paýtagtda rus dilli klassary bolan 64-nji mektepde rus dilli bölüminiň ýapyljakdygy aýdyldy. Okuwçylaryň gysgaly ýagdaýda başga mekteplere paýlanyp berilmegi barada gurrun edildi. Bu ýagda ýene talaryň öz akymlaryny protest hereketini alyp geldi. Munyň ideýany paýtagtyň rus dilli klaslar bolan 55-nji mektebine hem rus diline bilim berilýän sınıflaryň ýapylmagy gün tertibine getirildi. Bu başa gaýlanyň arasyna şol ýylyň sentýabr aýynyň başlaryna Azatlyk Radiosynyň döwlet idaralarynyň birinäki Inandar çeşmesi, ýurdun ähli orta mekteplerine rus dilli klaslary 2030-njy ýyla çenli doly ýapmak barada hökümet derejesine maslahat edilýändigini habar berdi. Munyň ideýany Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy rus dilli klaslar boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Bu maglumat 15-nji sentýabrda elçixananyň resmi web sahypasyna çap edildi. Munyň ideýany türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. We beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda rus dilini hem öwrenilýändigini, rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurdun merkezi gazetleriniň biriniň diňe rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Puşkin adyna türkmen rus birlikdäki mekdebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýlede neşir Aşgabatyň Puşkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýelişinde meşhurluk gazananyny aýtdy. Ýöne bu makalanyň linki häzir işlemeýär. Makalany açmakçy bolsaň, ekranyny beýle sahypa tapylmady diýilen ýazgy peýda bolýar. Bu makalanyň ýa-ni döwlet dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada gol çekilen 17 ýyllyk howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi. Edil şol gün häzir merhum bolan Russiýa kanun çykarjy, özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalan Vladimir Zhirinovskiy rus diliniň Türkmenistanyň ahwalyny alada beýan etdi.
Russkiýe artisty stoýat i wot ýeş na russkom языке пьесы идут, а глаза у всех грустные. Пьесы на русском языке, но туркменские авторы.
Rus artistleri dur. Rus dilinde piyesalar hem bar. Yönü ählisinin gözleri gamli. Piyesalar Rus dilinde. Yönü avtorları Türkmen. Bizde isni Goruçko ya da Alisa Gözel var. O yerde başka atlar var ve bir düğünün manzı batmayar. Rus dilinde gürlep olur. Yönü epos keseki, ertekiler keseki.
Если у нас там Снегурочка там или там Алиса прекрасная, там всякого рода другие имена, и это совершенно не лежит для русского сердца. Можно по-русски говорить, но о чужих, чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Deyip Zhirinovskiy şonu deputatlary ýüzlenýär. Ol Russiýanyň Türkmenistanyň elçisiniň hatyna salgylanyp Türkmenistany rus mekdepleriniň ýapylýanlygy baradaky habarlary ret etdi. Ve Türkmenistan boýunça 71 sany orta mekdepde rus dili klassaryň hereket edýändigini aýtdy. Bu maglumy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistanyň onlarça rus dili mekdepleriniň hereket edýändigi barada aýdan sözlerini bu çykyşdan 2 ýyl öň tasdiklady. Elbetde Russiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl ozal gol çekilen iki tarapyň howpsuzlyk şertnamasynyň Russiýada 2020-nji ýylyň awgustyna gün tertibine getirilmegi bilen munyň ýa-ni Sintiabrda Türkmenistan'a Rus dilli mekteplerin yapılmağı varadak masalatlaşmaların geçirilmeğinin arasına hiç ili ara bağlanışık bolmanı biler. Yönü bu vakalar bir-birinin iziyanına qavat geldi. Şeylilikte Türkmenistan'a Rus dilli klaslar boyunca gozolun gep kurrun biraz yatıştı. Yönü aradan bir neçe vaqt sonra 2021-ci ilin noyabrına Azadlık Radyosu'nun havarçıları Türkmenistan'ın kəvir çağılır bağlarına çağılırı Rus dilli multifilm görkütmögün qadığını ediliyənliğini havar verdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda prezident wezipetine girişmeginden soňra özüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny Russiýa amala aşyrdy. Putin Berdimuhammedowy dostluk ordeni bilen syýlagladý. Biraz soňra Rus prezidenti Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow hem watanyň öňüne bitiren işleri üçin syýlagladý. Russiýa, rus siýasaty, rus howpsuzlygy, rus dili we rus medeniýeti türkmen halkynyň arasyny henizem özüniň täsir gücünü saklap galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ilatyň agromly bölüginiň rus telewizion kanallaryna tomoş edýändigini habar berýär. Ýöne rus mediýa halkara maglumat geňişligini barha köp özüniň tarap goýlugy bilen adalýar. Finçler rus mediýasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalary bir taraply çemeleşleýändigini, tarap tutulýanyny aýdýarlar. Türkmenleriň arasyna rus mediýasynyň has köp sarp edilmegi Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň öwrenen meýillerine görä, ilan taýratyna rus meýilli garaýyşlaryň meşhurluk gazanmagyny alyp gelýär. Rus meýilli garaýyşlar türkmenleriň halkara arenasyna wakalary rusça çemeleşmegine, rus mediýasynyň hödürleýän pikirleriniň galypynyň meşhurluk gazanmagyny getirýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada habar bermeýär. Şol bir wagtda garaşyk maglumat çeşmelerini petikli saklaýar. Şeýlelikde ilan ýeketek howpsuz halaskar hökmüni rus mediýasynyň boýnundan asylmaly bolýar. Rus mediýasyna efire berilýän gepleşikler, Salavyýowyň sözleri, Simonyanyň çykyşlary ýa-da Kiselýowyň habarlary türkmenleriň pikir giňişligine şekil berýär. Üstesine türkmen resmileri tas her sapar diýen ýaly ýokary derejeli rus resmileri bilen duşanlaryna Türkmenistany rus diline hormat goýulýanlygyny, Türkmenistany rus medeniýetiniň söýleýändigini ynandyrmaly bolýarlar, gaýtalamaly bolýarlar. Bulardan başga da yerli çeşmeler soňky wagtlarda Türkmenistany rus propagandasynyň türkmen hökümetleri tarapynyň açaçan wagt edilýändigini aýdýarlar.
Rus propagandasy indi türkmen mekteplerinde hem açaçan wagt edilip başlandy.
Diýip bir ýerli synçy gurrun berýär. Ol muňa mysal edip Daşagy şäheriniň mekdepleriniň rus klassarynyň birine bolan bir wakany gurrun berdi.
Mektep okuwçylary din jalysy çykmazdan öň bir sınyp ýol wagtyny rus klasslarynda okuýan ýokary sınyp okuwçylaryna Russiýanyň Russiýa 24 kanalynda efire berilýän gepleşikleri, hususan da rus propagandajysy Nikita Mikhalkovyň Bisagon şeytany kuwmak gepleşigini tomosha etmäge hem maslahat beripdir. Türkmen televizyonunda kızıklı gepleşikler efire berilmeyen son, ene atalar hem karşı çıkıp durmayar.
Deyip yerli sinçi gurrun verdi. Onun sözlerine göre şaharın Rus klaslarını okuyan yaşların agromlu bölüğü 90-90 mersi götürme, Türkmen ya da Özbek maşkalalarının çağıları olup onların arasına Rus meyli terviyeçilik işleri geçirilir.
10-11 sınıfların dünya tarihi dersi boyunca en tazı tarih bölüğünde 2008-nji ýylda Gruziýada bolan Rus agresiw urşy hakynda aýdylmaýar. Ýöne Ukrainada bolup geçen 2014-nji ýylyň wakalary diňe bir tarapdan Rus meýilli edilip geçilýär. Ýagny Ukrainada bolan halk hereketlerini köpçülükleýin bidüzünçülük, günwatarın eli bilen edilen tertipsizlik diýip ýoýulýar. Krimin aneksiýa edilmegini bolsa, Russiýanyň Krimde referendum geçirip, onu öz düzümine geçirendigi bellenilýär. Donbasdaky ýagdaý hem Rus meýilli edilip, umuman post-sovet giňişliginde bolan ähli revolýusiýalar hakynda maglumat ol ýa-da beýlik tarapdan belli bir derejede Rus meýilli edilip beýan edilýär.
Diýip ýerli sinç aýdýar. Onuň sözlerine görä Russiýanyň telekanallarynyň täsir astyna ilat arasyny dünýä arenasyna olup geçen wakalary Rus meýilli garaýyşlar döreýär. Häkimetler bu ýagdaýy goldaýarlar. Şelilikde Türkmenistan'a bir taraftan Türkmen dili sosyal medya ulancılarının arasına gepleşige Rus dilini garmazlık arasa Türkmen diline gürlemek yalı çağırışlar peyda bolýar. Beylik taraftan geçen gepleşimizde hem belleyişimiz yalı yokor vezipeli adamlar öz çağırlarını Rus klaslara yazdırmağa yıkkın ediyerler. Şelilikde bir taraftan Türkmenistan'ın bilim edaralarına karışılık yıllarını Rus dili sapaklarının sahne hepte de 6 saatten 2 ya da 3 dağda düşürülüptür. Beylik taraftan Rus klaslarına Rus meyli vağdı işleri yayvanlanıyar. Häkimetler bir tarapdan rus dili klassary ýapmak boýunça synanşy edýär. Beýlik tarapdan ýurtda rus diline bilim berýän onorçy mekdebiň hereket edýänligi barada döwlet ýolbaşçylary tarapynyň bu ýsonç bilen gurrun edilýär. Bu wakalaryň ähli öýdara gatma garşylygy ödüne jemleýän ýaly bolup görünýär. Şeýlelikde Türkmenistana rus dili bilen bagly täze meýiller ödünüň çylsyrmalygy bilen tapawtlanýar we ýene bir gezek Türkmenistanyň ýapyklyk gümürtüklük siýasatyny aşkar edýär. Owa yerlerini gepleşge Rus dilini garmaklyk halanylmaýar. Şäher yerlerini Rus dilinden peýdalanýar. Ýokary hojaýlaryna talipler türkmen diline sapak geçip öýdary gurrundaşykdy. Rus dilinden peýdalanýar. Türkmen mediýasy döwlet dilini, millilygy, däpde suwlary öňe sürüp halk arasyny, watana bolan buýsanç duýgularyny wagt edýär. Ýöne ýylatyň agrymly bölegi türkmen mediýasynyň gepleşiklerini iç gysgynç hasaplap Rus mediýasyna meýil edýär.
Göktepe, Gazavat söwüşleri, umumyň häzirki Türkmenistanyň Rus imperiýasy tarapyndan basylyp alynmagy hem soňky tarih dersi boýunça mektep maksatnamasyna ýüzle ýöwrenilýär. Bu hem bolsa gönlünden gönü ýurt ýolbaşlarynyň alyp barýan Rus meýilli siýasatyny görkezýär. 20-nji asyr türkmen edebiýatynda stalinçilik we NKVD-çileriň agyr hem de goýrançylyklary rolyny açyp görkezýän ençe meseleler okuw maksatnamasyndan aýryldy. Yazı sahirlerin ömür ve dörözülük yolu hakkındaki mağlumatlarda hem Stalinçilin edebiyatı yetiren ziyan hakkında mağlumat yaka umuman ayrılı ya da gıyısko ve yüzley verilir.
Deyip yerli sinçaydiyar. Şolburvatta Azatlık Radyosu'nun havarçılar bilen gurrundaş olan marlı bir mağari fişkari sonki yıllarda Türkmen edebiyatı derslerinin hem Türkmen mekteplerinin oku maksatnamalarına 12 götürüm kemeldilerinin aydiyarlar. Türkmenistan'a 71 mektepte Rus klaslarının bolmağı yerli sinçlara göre yurtta Rus diline koyulayan hormatın nişanı hükmünü hakimiyetler tarafından vaat ediliyar. Azatlık Radyosu'nun havarçılar Rus mekteplerine bilim alayan etniki Rus maşkalalarının çağırlarının santaydan azlığın aydiyarlar.
Yurttaki Rus dilli millallıkların sanı varada aydılanını 6-18 yaşlı çağırların arasında Aşgabat'tan ve Balkan'ın iki iyir şehrinden başka yerlerde onların sanı hatta Rus dilini okudulayan sınıflarda hem 30-35 okusunun arasında 1-2 okusudan köptel. Galanlarının ehlisi Türkmen, Özbek, Bulçyali yerli ilatın çağırları olup duruyor.
Deyip yerli sinçi gururun verdi. Russiýanyň Türkmenistanaky elçisi Ivan Valinkin 16 fevralda Aşgabatda jurnalistlere beren brifinginde bu ýurtda rus diliniň ähmiýetiniň ýokurdygyny, oňa bildirilýän talabyň hem güýçlüdigini aýtdy. Ol bu ýurtda rus diliniň interetnik aragatnaşygyň dire hökmüne hem de gyda giňişligine halkara we sewtdeýin meýdançalarda aragatnaşygyň guraly hökmüne ähmiýetini saklap galýanyny aýtdy. Türkmenistan'a Rus diliniň ähmiýeti barada gepleşikler tapgyr efire taýýarlanýan wagtyna 24-nji fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy ýygnan eden çoluşunyň üstünden Gönü 2 ýyl geçdi. Ol fevralyň 1-nji hepdesinde Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a beren interwýusyny Ukrainaga garşy 2 ýyl odal ýygnan eden ýürüýti harby operasiýasyny taryhy we syýasy nukdaý nazardan aklamaga çalyşdy. 16-njy fevralda Russiýanyň türme gullugy Rus opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň Sibirdäki bir Rus türmesinden aradan çykanyny aýtdy. Kreml tanqidçisiniň dulgalyň aýaly Yulia Navalnaya adamsının ölümünü Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i günahkarlayanını aytti.